Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Republica Moldova insistă să obțină un acord de asociere la Uniunea Europeană, declară ministrul de externe Andrei Stratan, aflat la Bruxelles. Overtură la campania electorală 2009. Fostul președinte Lucinski își declară sprijinul pentru liderul social-democrat Dumitru Braghiș. Și lansarea volumului Cartea Foame arată nevoia de a deschide arhivele, constată Vitalie Cioban. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Ileana, voi începe cu știrea zilei. Lumea nu s-a sfârșit astăzi la ora 10, ora Moldovei. A început cel mai amplu experiment științific din istoria recentă a omenirii, odată cu punerea în funcțiune în Elveția a acceleratorului de particule LHC, prin care s-a încercat, într-un tunel de 27 de kilometri, recrearea condițiilor care au existat imediat după Big Bang, adică la apariția Universului. Oamenii de știință speră să înțeleagă prin acest experiment, care a decurs fără probleme, apariția Universului. Astăzi la Bruxelles a avut loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic al NATO, în cadrul căreia s-a discutat despre punerea în aplicare de către Moldova a planului individual de acțiune al parteneriatului. S-a decis continuarea cooperării dintre Republica Moldova și NATO în baza unui plan de acțiuni actualizat. La reuniune au participat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Andrei Stratan și ministrul Apărării Vitalie Vrabie, care au avut și o întrevedere cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Partea moldoveană a apreciat poziția fermă și neschimbată a alianței în problema tratatului FACE, adaptat privind respectarea angajamentelor de la Istanbul din 1999, care prevăd retragerea forțelor rusești din regiunea transnistreană. Într-un interviu cu postul public de televiziune de la București, președintele României Traian Băsescu a repetat aseară că țara sa susține accelerarea proceselor de apropiere ale Moldovei de Uniunea Europeană și includerea ei în pachetul Balcanilor de Vest. Întrebat despre conflictul transnistrean, președintele român consideră că formatul de negociere 5+2 ar trebui schimbat. În opinia sa, formatul cel mai eficient ar fi România, Republica Moldova, regiunea transnistreană, Ucraina și Federația Rusă. În replică la declarația șefului statului român, astăzi ministrul reintegrării Vasili Șova a declarat că Moldova consideră că formatul 5+2 al negocierilor pentru soluționarea conflictului transnistrean constituie cel mai eficient mecanism de reglementare al diferendumului. Partidul Social Democrat din România a aprobat candidatura judecătorului moldovean Tudor Pantâru pentru alegerile din 30 noiembrie în Parlamentul României. Noua legislație electorală română prevede pentru prima dată posibilitatea alegerii parlamentarilor din afara României care să-i reprezinte pe românii din afara granițelor. Fostul premier al Republicii Moldova, Mircea Druc, va candida însă din partea Partidului Democrat Liberal pentru un loc de deputat într-un colegiu uninominal în județul Suceava din România, transmite corespondentul Mediafax. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins posibilitatea ca observatorii Uniunii Europene să aibă acces în republicile separatiste Osetia de Sud și Abhazia, așa cum se prevede în planul de pace acceptat de Moscova și de Tbilisi acum 2 zile. Poliția georgiană a anunțat că un ofițer a fost împușcat astăzi în apropiere de un punct de control rusesc în zona Tampon, din jurul Osetiei de Sud. Potrivit poliției georgiene, ofițerul a fost împușcat în cap cu un glonte tras dinspre punctul de control rusesc. Rusia neagă orice implicare. Și comandantul forțelor strategice ale Rusiei, generalul Nikolai Solovtsov, a declarat că țara sa poate să țintească sistemul defensiv american din Europa, atât din Cehia, cât și din Polonia.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relația Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, pe fundalul crizei georgienei, avansează în capul listei de priorități ale politicii externe moldovene, fără a pune, desigur, neutralitatea țării sub semnul întrebării. Un punct subliniat și astăzi la Bruxelles, unde ministrul de externe, Andrei Tarthan, s-a întâlnit cu secretarul general NATO, Jaap Hope Scheffer, înainte de discuțiile cu înalți funcționari ai Uniunii Europene. S-a vorbit de soluționarea pașnică a conflictului transnistrian, dar și de ambițiile Moldovei de a primi un acord de asociere din partea Uniunii Europene. Ambițiile Republicii Moldova se bucură de sprijinul României în cadrul Uniunii, deși nu este un sprijin agreat de autoritățile de la Chișinău. În Parlamentul European, europarlamentarul social-democrat Ioan Mircea Pașcu a pledat marțiară pentru judecarea la rece a viitoarei candidaturi moldovene de aderare la Uniunea Europeană, mai precis pentru analiza ei separat de raporturile generale ale Uniunii Europene cu Rusia. De la Strasbourg, relatează Iolanda Bădiliță.
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Javier Solana, l-a prezentat deputaților din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, AFET, noutățile intervenite în ceea ce privește poziția Uniunii Europene în chestiunea georgiană, ca și în privința relațiilor Uniunea Europeană-Rusia, noutăți determinate, desigur, de conflictul ruso-georgian. Aseară însă, în prim planul aceleași comisii s-a aflat Republica Moldova și posibila sa candidatură de aderare la Uniunea Europeană. Vicepreședintele Comisiei, europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, a pledat pentru judecarea, citez, la rece a dosarului moldovean, care trebuie, în opinia sa, analizată separat de raporturile generale ale Uniunii Europene cu Rusia. Drumul Moldovei spre Uniunea Europeană este afectat de conflictul din Transnistria, care umbrește valoarea cazului Republicii Moldova pentru Europa, a spus Pașcu. De aceea solicităm ca situația Moldovei să fie judecată mai mult prin prisma meritului propriu decât prin conflictul transnistrian, care o plasează în contextul mult mai complicat al raporturilor UE-Rusia, a declarat vicepreședintele AFET. În opinia eurodeputatului român, prin faptul că pare să indice o posibilă decizie a Rusiei de a trece la reglementarea tuturor conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic în favoarea sa, războiul ruso-georgian întărește plasarea candidaturii Moldovei la Uniunea Europeană în ecuația UE-Rusia. În plus, mai spune Pașcu, o rezolvare diplomatică a conflictului transnistrian ar oferi Rusiei un respiro după tentativa de rezolvare militară din Georgia cu impact în ochii comunității internaționale. Un element pozitiv este, în opinia vicepreședintelui Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European și anunțată intenția Uniunii Europene de a acorda o atenție sporită și sprijin țărilor din zona Mării Negre. Iată de ce viitorul summit al Uniunii Europene care va aborda aceste chestiuni va trebui, spune deputatul european, să consacre și mai mult timp unei judecări la rece a viitoarei candidaturi moldovene la Uniunea Europeană. Iolanda Bodiliță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Deși campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2009 nu a început oficial, partidele politice nu ratează nicio ocazie să-și mărească vizibilitatea, iar declarația de sprijin a unui fost președinte reprezintă cu siguranță o astfel de ocazie. Într-un interviu pentru ProTV Chișinău, fostul președinte Petru Lucinski a declarat că va acorda sprijin liderului social-democrat Dumitru Braghiș.
Eu pe Dumitru Braghiș l-am susținut toată viața. Dacă e vorba de poziția mea personală, nici nu m-am gândit la tema aceasta, dar îl susțin, fiindcă susțin și ideea aceasta și el ca persoană, el cunosc foarte bine, el merită că să continue activitatea aceasta politică. Eu financiar nu pot să-l susțin, că n-am bani, nu mă ocup cu business-ul, n-am, eu să mă susțin pe mine în primul rând trebuie. Dar cu cuvântul, cu argumente.
Cuvântul fostului președinte Petru Lucinski. Acum două zile, fostul premier Vasile Tarlev și-a anunțat subtil disponibilitatea de a reintra în politică cu un program național de promovare a mărfurilor moldovenești, sprijinit de Asociația Producătorilor, în fruntea căreia se află. Tarlev nu a negat faptul că l-ar putea interesa ofertele unor partide. Vasile Bodnaru l-a întrebat pe directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, cum arată astăzi meniul politic pe care l-au în fața alegătorii moldoveni, când până la scrutinul parlamentar a rămas maximum o jumătate de an.
Cred că majoritatea partidelor politice sunt în căutarea unor nișe pe care nu le-au găsit pe parcursul ultimilor ani de zile. fiind într-o minoritate statistică față de un partid majoritar puternic, înrădăcinat în instituțiile statului și având o ținută populistă, clar pronunțată pe majoritatea sectoarelor care frământă populația. Aceste aturi importante combinate cu o reîntoarcere la statul puternic dominat de un stăpân a vieții politice, evident că a ținut la respect partidele din opoziție. Abia în ultimii un an jumătate, partidele de opoziție s-au reorientat încercând să ridice pe agenda publică chestiuni importante, cum ar fi circulația cetățenilor spre România, cum ar fi libertățile economice pentru anumite categorii profesionale, cum ar fi șanse egale în dezvoltarea economică și alte grupuri de probleme care s-au ridicat pe agenda individuală a unor partide relativ mici, cum ar fi Partidul Liberal Democrat. Partidul Liberal a crescut puternic în raport cu interesul manifestat de opinia publică față de un lider carismatic, tânăr, fără experiența suficientă, dar destul de atractiv pentru ca lumea să simte necesitatea unei schimbări în clasamentul politic, în viața politică. Partidele tradiționale, cum este PPCD-ul, cum este Partidul Democrat, au încercat să-și mențină anumite nișe tradiționale. Partidul Democrat se ține morții și în continuare de această nișă centrist de stânga, cu o anumită tentă națională. Partidul Popular Creștin Democrat a luat strategia de a se ține în apropierea puterii, considerând că în acest fel opțiunile sale pro-europene, pro-euroatlantice vor rezona mai bine în opinia publică. În linii generale, însă, pentru anul 2009 trebuie să ne așteptăm ca dominantele geopolitice să revină în actualitatea vieții politice naționale interne, pentru că efectele războiului din Georgia și rolul tot mai ofensiv al Federației Ruse din nou revine în actualitate și devine un factor de referință în discursul politic a partidelor politice din Republica Moldova, fie că vorbim despre statutul și destinul Transnistriei, fie că vorbim despre felul în care noi trebuie să articulăm identitatea europeană, înțeleasă în termeni politici și instituționali, în raport cu interesul tot mai clar pronunțat a Federației Ruse de a nu permite depărtarea fostelor republici sovietice de spațiul său de influență. Cred că pe lângă agenda plină de probleme sociale la care partidele politice din Republica Moldova vor trebui să dea răspunsuri clare în următoarele 6 luni de zile, va exista și această constrângere a vectorilor geopolitici la care trebuie să răspundă. Ideal ar fi ca în Republica Moldova să existe un atașament față de valori împărtășite în comun de către aceste partide, fie înțeleasă prin terminul, deși istoric, dar nu întotdeauna înțeles bine de către politicieni de interes național, fie prin trasarea anumitor poluri ideologice care pot să cristalizeze o anumită stabilitate dinamică, nu o stabilitate care să stabilizeze ceea ce s-a stabilizat prea mult din 2001 până în 2008. Stabilitate dinamică care să impulsioneze reforma prin instituții, să motiveze circulația elitelor și în același timp să cristalizeze punțile de care Republica Moldova are extrem de mare nevoie pentru a comunica în mod eficient cu instituțiile occidentale, cu proprii cetățeni și cu categoriile sociale care creează valoarea în economia Republicii Moldova.
A fost Igor Munteanu, directorul Institutului IDIS Viitorul.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Recenta lansare a volumului Cartea Foamei de Larisa Țurei de editorialistului Vitalie Ciobanu Prilejul de a pleda din nou pentru deschiderea arhivelor istorice.
Moldova sovietică, 1946-1947. Mama face turte din iarbă și pământ și le împarte cu grijă între copii. Tatăl pleacă la oraș în căutare de hrană și la întoarcere moare în pragul casei, epuizat de foame. Vecinului cineva i-a furat calul și i l-a omorât ca să-l mănânce. Iar despre o femeie ce locuiește câteva case mai încolo, s-a auzit că și-a ucis mezinul de câteva luni pentru a-și hrăni ceilalți copii. Între timp, detașamentele de rechiziționare își continuă cu sârg misiunea, ca nu cumva să fi scăpat vreun bob de grâu prin podul cuiva. Am citat din volumul Cartea Foametei, îngrijit de Larisa Turea, cunoscută jurnalistă și critic de teatru din Republica Moldova, volum apărut la editura Curtea Veche din București și lansat săptămâna trecută la Chișinău, în cadrul Salonului de Carte. Cumplita memoria a foametei din anii 1946-47 a fost păstrată în toate familiile basarabene, chiar dacă asupra ei, în perioada sovietică, se decretase un aspru tabu. Să amintim că nici actualele autorități comuniste de la Chișinău nu se grăbesc să recunoască adevărul despre această tragedie, spre deosebire de Rada Supremă de la Kiev, care a calificat drept genocid foametea din Ucraina, organizată de sovietici în anii 1932-33. Volumul îngrijit de Larisa Turea adună o sumă de monologuri, cum le spune autoarea, ale unor supraviețuitori ai acelui flagel, între ei și testimoniile unor cunoscuți oameni de cultură, regizorul Ion Ungureanu, pictorul Isai Cârmu, regretații scriitori Gheorghe Vodă, Vasile Vasilache, rapsodul popular Nicolae Sulac. Sunt file de istorie orală care te zguduie mai mult decât orice statistică, pentru că reînvie cititorilor mai vârstnici propriile amintiri legate de acel dezastru, iar pe tineri îi avertizează asupra ororilor regimului totalitar. Volumul conține însă și un set important de documente traduse în limba română. Sunt decizii ale organelor de partid ale vremii care certifică un fapt. În anii 1946-47, regimul sovietic de ocupație a măturat literalmente podurile caselor și hambarele țăranilor moldoveni, lăsându-i să moară de foame. Această campanie monstruoasă a fost gândită ca o pedeapsă pentru așa zisa trădare a basarabenilor în război și a fost aplicată pentru a frânge rezistența celor care refuzau să intre în colhoz. Volumul Larisei Turea cuprinde doar o parte din maldărul de acte cu privire la foametea din 46-47. Istoricii care au vorbit în cadrul lansării au menționat că accesul la multe dintre aceste dosare de arhivă rămâne în continuare blocat, în speță accesul la dosarul 009, despre care se spune că ar conține mărturii ale cazurilor de canibalism înregistrate în acea perioadă. Volumul Cartea Foametei va fi distribuit bibliotecilor publice din Moldova, grație unei donații a Guvernului României, care a achiziționat pentru acest scop 500 de exemplare. Volumul îngrijit de Larisa Turea are forța să provoace un adevărat șoc al conștiinței publice în Moldova și ar putea deschide ochii chiar și celor care se încăpățânează să se prefacă orbi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Invazia pactului de la Varșovia în august 1968 în Cehoslovacia rămâne și astăzi, mai ales în țările din fostul spațiu sovietic, un subiect tabu în manualele de istorie sau în școli. Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite vorbește astăzi despre efectele paradoxale ale invaziei, mai ales în Uniunea Sovietică, unde a marcat nașterea mișcării pentru drepturile omului.
Anul 1968. Un serial de Vladimir Tismăneanu, numai la Radio Europa Liber.
Ce se petrecea în această perioadă pe plan extern? În primul rând, e important să ne uităm la ce se petrecea în Uniunea Sovietică. Imediat după invazia din 21 august 1968, a avut loc demonstrația celor 7 activiști civici din Piața Roșie, care a salvat, cum s-a spus atunci și cum trebuie spus și acum, onoarea inteligenței ruse. Se poate spune că a fost un moment de constituire a mișcării pentru drepturile omului din Uniunea Sovietică. Au fost arestați și condamnați cei care au participat la această demonstrație. Aș menționa doar câteva nume, pentru că au fost extrem de importante și au fost mereu menționate în emisiunile Europei Libere. Pavel Litvinov, nepotul fostului ministru de externe al Uniunii Sovietice, Maxim Litvinov, Vadim Dolonei, Larisa Bogoraz, fosta soție a scriitorului Iuri Daniel, arestat în 1965 împreună cu Andrei Siniaschi, Iuri Galankov și mai ales Natalia Gorbanevskaya, care avea să joace un rol foarte important în cadrul internațional al rezistenței de la Paris după plecarea din Uniunea Sovietică. Deși nu se exprimă explicit printr-o declarație de condamnare în momentul respectiv, Alexandru Solzhenitsyn decide în august 1968 că a sosit momentul publicării în vest a arhipelagului Gulag, cel mai puternic act de acuzare scris vreodată la adresa totalitarismului comunist. Tăcerea sa, autoasumată și deliberată din august 1968, a fost prețul plătit pentru a putea termina cartea și a reușit trimiterea sa în Occident. Apoi se produce dezintegrarea monolitului blocului sovietic. În Polonia, în decembrie 1970, au loc grevele de la Gdansk și 1936 are loc prăbușirea lui Vladislav Gomulka de la vârful Partidului Comunist Polonez. În Ungaria, elevii lui Gheorghe Lukács din ceea ce avea să se numească școala de la Budapesta semnează o declarație de condamnare a invaziei adoptată în cadrul școlii de vară de pe insula iugoslavă Corciula din Iugoslavia. Urmează sancțiuni și acțiuni punitive împotriva filozofilor neomarxiști din Ungaria, între care îi menționez pe Agnes Heller, Ferenc Fehér, Georg Marcus, Mihai Vaida, Georg Bence, Janos Kis și alții. În URSS, pe lângă mișcarea pentru drepturile omului despre care am vorbit, în plan oficial are loc restalinizarea și consolidarea grupului Brejnev. Este vorba de ceea ce avea să fie numit în perioada Gorbaciov epoca stagnării. Își pierd pozițiile unii rivali ai lui Brejnev, extrem de activi în favoarea intervenției militare. În planul partidelor comuniste occidentale au reloc geneza și dinamica eurocomunismului și aici m-aș diferenția de pozițiile celor care susțin că sfârșitul primăverii de la Praga a însemnat și sfârșitul eurocomunismului. Din punctul meu de vedere și al analizei pe care o propun, eurocomunismul practic s-a născut în acea perioadă ca răspuns la deziluziile produse de intervenția sovietică și de restalinizarea din blocul sovietic. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Bismana.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Înapoi în actualitate și în Republica Moldova. Calamitățile naturale, cum au fost inundațiile din vară, readuc mereu în atenție rolul asiguratorilor. Pe piața moldovenească se face remarcată înmulțirea asiguratorilor străini, ultimul venit fiind holdingul rusesc Roskostrah. Aduc ei mai multă siguranță, o altă experiență sau tradiție de a negocia cu clienții? Liliana Barbăroșe s-a interesat pentru dumneavoastră.
Noul proprietar al companiei Moldasig, în persoana președintelui holdingului rusesc Roskostrah, Daniil Haceturov, a descris piața moldovenească de asigurări drept una de perspectivă.
Veniturile populației sunt prioritare pentru un asigurator. Este absolut clar că nivelul de viață în Moldova va crește simțitor în următorii ani. Comunitatea internațională nu o să vă lase în pace până nu o să facă din voi o societate de consumatori. Iar atunci când populația o să înceapă să procure lucruri scumpe, ea va dori să se asigure că le va putea deține veșnic.
Căciaturu va trebui însă să răspundă și la câteva întrebări mai incomode ale jurnaliștilor, cum ar fi bună oară de ce holdingul rus a intrat pe piața moldovenească prin intermediul unei companii cipriote.
De obicei, firmele offshore sunt folosite drept paravane, dar noi nu ne ascundem de nimeni. Pur și simplu este mai lesne și mai comod din punct de vedere financiar, întrucât companiile de asigurări au prea multe restricții în Federația Rusă.
La rândul său, Vitalie Bodea, director general Moldasig, a spus că produsele noi și serviciile mai calitative sunt două sarcini de bază pe care le-a urmărit compania atunci când a acceptat tranzacția.
Părerea mea este să dezvoltăm pe țeava companie în teritoriu, fondurile fixe companiei și nici nu în teritoriu, adică să le facem mai civilizate, să facem oficii care oameni să intre și prea plăcere, da? Să nu fie făcute vânzări din stradă, până la și mai departe.
Experții apreciază că piața de asigurări din Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru companiile externe, pentru că oferă la această etapă incipientă de evoluție posibilități de a obține profituri mult mai rapide și mai mari față de piețele dezvoltate. Dar ce are de câștigat piața moldovenească de la prezența asiguratorilor externi? I-am adresat această întrebare lui Ion Lăcătuș, expert în asigurări.
Vine un jucător puternic, vine cu capitalizare, vine cu abordări noi. Trebuie să aibă de câștigat, ca și sistemul bancar. Înviorarea pieței, consolidarea ei, întărirea ei.
Iată și un punct de vedere al expertului român, Angela Plăcintă, redactor la Ziarul Financiar.
Faptul că multe companii sunt cumpărate de jucători din străinătate este foarte bine pentru consumatorul final, pentru client, pentru că aceste companii vin cu produse mai bune și au mult mai multă experiență pe piețe de asigurări deja dezvoltate. Dacă ar fi să facem o comparație între Moldova și România, cred că situația este asemănătoare, pentru că și aici în ultimii ani toate companiile de asigurări, aproape toate, au fost cumpărate de companii din străinătate. Competiția dintre companii, să spunem că a devenit mult mai onestă, mai transparentă. Produsele s-au îmbunătățit foarte mult, sunt la standardele produselor din țările dezvoltate. A crescut foarte mult și calitatea serviciilor oferite clienților. Acum 10 ani, să spunem că piața era mai sălbatică, lucrurile se întâmplau haotic, însă acum, odată cu venirea companiilor străine, care au experiență în alte țări, lucrurile se așează și piața se dezvoltă.
Anterior și alte 3 companii moldovenești au fost preluate de asiguratori externi din România, Ucraina și Austria. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Tranziția sau purgatoriul societăților postcomuniste nu se oprește nici în pragul bisericii, nici al dormitorului. Iar când vine vorba de nunți, face ravagii, trimițând tradiția direct la muzeu, remarcă de la București corespondentul Europei Libere, Sorin Șerp.
Obiceiurile de nuntă ale românilor au suferit mutații care, încet dar sigur, le fac de nerecunoscut. Virusul schimbării a atacat tortul miresei. Nunți tradiționale nu se mai fac decât la muzeul satului. Vârful icebergului e ascuțit de rotițele și angrenajele showbizului și ale politicii. Nu existi dacă nu furi mireasa vedetelor, nu porți paporițe de mii de euro, ceasuri ediție limitate și nu pășești pe covorul roșu al saloanelor ultraselecte unde se răstoarnă căruța cu celebrități locale. Nu de mult, una dintre prezentatoarele unui post de televiziune a fost tăiată de la salariu pentru că nu și-a anunțat șefii unde și când se mărită. Se mărita cu unul dintre fotbaliștii la modă, iar șefii ar fi vrut să o pună să prezinte ea însăși evenimentul monden. Nu a făcut-o, spre deosebire de alții care și-au transformat nunta în talk show și botezul în telenovelă. Au închiriat o insulă pentru nunta lor, au mâncat o șaorma blocând intersecția cu limuzina și-au făcut ocolul orașului cu elicopterul de care era agățat un banner pe care scria proaspăt căsătoriți. Și-au unit destinele în timpul unei partide de sărituri cu coarda elastică. Au chemat la nuntă o echipă de cimpoieri să cânte marșul nupțial, au marcat momentul sărutului, eliberând zeci de mii de fluturi albi. S-au suit pe vârf de munte pentru a se integra în natură și au făcut nunta pe plajă ca în filmele cu naufragiați, pentru că, la cât sunt de proaste serviciile, doar naufragiat ajungi pe litoralul românesc. E important ce pui în tortul de nuntă, dar mai important e ce pui în cortul nuntașilor. Ca să fie o nuntă durabilă, să se vorbească despre ea în presa de a doua zi și chiar în revistele săptămânale, e mai puțin important ca mireasa să fie frumoasă sau generică, plin de bani. Trebuie să aduci în primul rând al nuntașilor nume sonore de pe scena politică să le distribui eventual în rolul de cumătru, naș, domnișor de onoare. Să poarte un buchet, o lumânare, ceva, să facă figurație și la nuntă, nu doar la priveghiul din Parlament. Nunta unuia dintre strategii principalului partid de opoziție, care a avut loc la începutul verii, a fost ocazia convocării unei sesiuni parlamentare extraordinare, nu oriunde, ci pe Coasta de Azur. Mirii au devenit doar un accesoriu al petrecerii. Au fost eclipsați de supermașinile, cristalele Swarovski, coafiurile și amantele invitaților. Poate că e mai bine decât o nuntă printre blocuri, unde singurele cristale sunt cele picate din ceruri, aruncate de cetățenii indignați. Nunta, ca multe alte obiceiuri, și-a stricat sensurile, rosturile și ritualurile. Acum pare să nu mai marcheze trecerea noastră prin cele pământești, ci doar un pas înainte pe scara evoluției sociale. Sorin Șerp, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în literatură și artă aflați de la Nicolae Dabija, redactor, șef al publicației.
O serie de materiale despre Forumul Reviselor Literare din Europa, care a avut loc în perioada 4-6 septembrie la Balcic, în Bulgaria, și unde a fost constituită Asociația Revistelor și Publicațiilor din Europa, al cărei membru fondator a devenit și Săptămâna Literatura și Arta din Republica Moldova. Pagina 2 a săptămânalului ia în dezbatere sugestia înaintată de Forul Democrat al Românilor din Moldova ca partidele democrate din Republică să se prezinte la alegerile parlamentare pe o singură listă națională. Acest lucru ar spori șansele de victorie ale partidelor noastre. De ce liderii politici nu iau aminte la lecțiile amare pe care le-au oferit de atâtea ori, vreo 18 ani deja de zile, incapacitatea acestora de a colabora, se întreabă cititorii noștri? De ce în urma gesturilor lor nechipzuite trebuie să suferim noi, alegătorii? Ne mai putem permite luxul de a experimenta și în anul 2009? Cum îi putem debarca altfel pe comuniști decât unindu-ne, decât fiind un tot întreg, partide și alegători? Se întreabă autorii noștri. Un articol polemic prezintă Dumitru Matkovski, în care se referă la viața Uniunii Scriitorilor din Chișinău.
Din Literatură și artă v-a fost prezentat de Nicolae Dabija, redactor, șef al publicației. Hai să încheiem ședița din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.